У студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка. У гэтай частцы праграмы «Праскі акцэнт». Чаму беларускія ўлады не хочуць вызваліць усіх палітвязняў? Якое значэнне ў справе еўраінтэграцыі Украіны мае справа Юліі Цімашэнкі? Чаму Аліеў паедзе на саміт партнэрства ў Вільню, а Лукашэнка не? Гэтае пытанне абмяркоўваюць палітолаг, эксперт беларускага цэнтру палітычных даследаванняў Павел Гусаў і аглядальнікі радыё «Свабода» Валер Карбалевіч і Віталь Портнікаў. Вядзе гутарку Юры Дракахоўскі.
У гэтую суботу на волю выйшаў, адбыўшы тэрмін абмежавання волі, Павел Севярынец. Арыштаваны ён быў 20 снежня 2010 году на другі дзень пасля плошчы. За кратамі застаюцца 8 палітычных зняволеных, тым ліку былы кандыдат прэзідэнты Мікола Статкевіч. За гэтыя гады некалькі разоў здавалася, што вось-вось усе палітвязні апынуцца на волі, што няма ва ўладаў вялікай патрэбы трымаць іх за кратамі. Нават праўладны прапагандыст Вадзім Гігін сваім блогу напісаў, што ну давайце ўжо іх вызвалім, да і не будзем галаву сабе дурыць. Тым не менш, дурэнне галавы працягваецца. Працягваюць трымаць, ну, зараз ўжо не шмат, 8 чалавек, але тым не менш. Валер, чаму?
Ну, перш за ўсё, таму, чаму ёсць палізняволеныя ва ўсіх недэмакратычных рэжымах. Гэта значыць дзеля застрашэння грамадства. Каб людзі баяліся, каб апазіцыя баялася, каб не пратэставала і так далей. Другі момант, гэта звязаны з дачыненнем Беларусі з Захадам. То бок палітвязні патрэбныя дзеля торгу з Еўрапейскім саюзам і ЗША, як інструмент ціску на гэтыя краіны, дзеля атрымання некіх дывідэндаў палітычных, эканамічных і так далей.
Павел, а як вы ставіцеся да вось гэтых двух пунктаў, якія агучыў Валер? Ну, што тычыцца застрашвання, так заўсёды ж можна новых набраць. Это ж як бы не пытанне з аднаго боку. З другога боку, ну вось... Што такое торг з Захадам? Ну, так Захад і так гатовы. Ён кажа, што, ну, так вызваліце ўсіх, мы будзем з вамі нармалізоўваць стасункі. Ці там гутарка ідзе, умоўна кажучы, Лукашэнка кажа, дайце 3 мільярды, ты кажуць, паўтары хопіць, ну, вот стае прычыны, вось 8 чалавек за кратамі застаюцца.
Я б тут да тых двух пунктаў, пра якія казаў Валер, я б дадаў трэці. Менавіта персанальнае стаўленне Лукашэнкі да палітычных вязняў. Мы ж разумеем, што ўсе рашэнні, якія датычаць палітычных зняволеных, ляжаць у вобласці рашэння Лукашэнкі. А тут менавіта персанальнае стаўленне Лукашэнка падчас выбараў, калі мы кажам пра Міколу Статкевіча, адчуваў сябе моцна пакрыўджана, а мы ведаем, што ён не выбачае крыўды і патрабуе дзеля захавання свайго аўтарытэту, каб усе палітычныя вязні, прынамсі тыя, якія засталіся, падпісалі паданне прашэння пра памілванне, чаго, як мы ведаем, не зрабіў ні Статкевіч, ні Павел Севярынец, ні Зміцера Дашкевіч.
Павел, я вас перапыню. Слухайце, а вот вы памятаеце, у 2008 годзе вельмі многія, можа і вы, а можа і я ўжо не памятаю, ну вот казалі, зуб дадзім. Ніколі Лукашэнка не можа вызваліць Казуліна. Вось прыроду сваю ён не пераступіць. Ну, пераступіў і вызваліў.
Тут трошачкі іншая сітуацыя, калі мы кажам пра Казуліна, і там абсалютна таксама было ў 2008 сітуацыя. Не было такой моцнай напружанасці ў грамадстве і, перш за ўсё, такой складанай эканамічнай сітуацыі, якая паўстала ў Беларусі ў 2011 годзе. Ну, і таксама моцнага канфлікту, бо ўсё ж такі ў 2010 годзе Лукашэнка быў упэўнены ў тым, што апазіцыя не будзе ў стане змобілізаваць грамадства і што той плошчы, якая адбылася 19 снежня, яе не будзе. Тут проста набраліся шэраг фактараў.
У лістападзе ў Вільні адбудзецца саміт сходняга партнерства Еўразвязу, дзе, як чакаецца, Украіна падпіша пагадненне з Еўразвязам аб асацыяцыі. Вось в апошнія месяцы, калі пра гэта ішла гаворка, здавалася, што ў падыходзе Еўразвязу да Украіны пераважыў геапалітычны падыход. А справа Юлії Тимошенки, ну, яна як би так була винесеная за дужки. Але от літерально на гэтым тыдні висвітлілася, що не зусім, що, так би мовити, і знову у дужки була вернутая. Прогучали офіційні заяви, ну, ці павофіційні заяви представників розв'язу про те, що все ж таки при всім при тим, хоча все підрихтовано, всі документи, і тут битва поміж Києвом і Москвою, але некое вызваленне, некое вырашэнне праблемы Тимошенкі, і гэта ёсць неабыходная умова падпісання пагаднення з амаль 50-мільённай краінай. Віталь, вось чаму так адбылося?
В історії стосунків України з Європейським Союзом не було жодного дня, коли питання угоди Європейської асоціації не залежало від питання вирішення проблеми вибіркового правосуддя в Україні. Звичайно, у певних українських політиків, які живуть не в реальному світі цінностей, а в світі своїх фінансових інтересів, такі ілюзії були. Були такі ілюзії і у певних представників української громадської спільноти, і у певних журналістів. І все це може свідчити тільки про їхню власну недорозвиненість. Навіть людську, інтелектуальну і моральну. Тому що Європейський Союз є організацією, яка підписує угоду про асоціацію тільки з країнами, які дотримуються європейських цінностей. І є абсолютно очевидним, що якщо країна не дотримується європейських цінностей настільки, що не здатна вирішити питання політичних в'язнів, то людина, яка себе поважає, не поставить підпис поруч із підписом диктатора. Я не буду говорити, що це розповсюджується на 100% весь Європейський Союз. Є країни, які схильні перебільшувати значення України з точки зору європейської інтеграції і, можливо, були б готові при певних умовах дійти до компромісу з Віктором Януковичем. Однак є очевидне правило. Консенсус в Європейському Союзі, а там потрібний саме консенсус, тобто думка всіх країн, може бути досягнутий тільки в разі, якщо колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко буде звільнена з ув'язнення. Ніяких інших варіантів для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом ніколи не було, немає і не буде. І я не бачу в цьому ніяких реальних серйозних проблем для Європейського Союзу. Як людина, яка завжди категорично виступала проти можливості підписання асоціації в разі, якщо не буде вирішено питання Юлії Тимошенко, я зараз просто із великим задоволенням стежу за ситуацією, яка склалася. Тому що вважаю, що якщо угода не буде підписана, це має стати серйозним уроком для української влади і для українського суспільства. І стати крахом для політичної кар'єри і професійної кар'єри всіх тих, хто допускав таку можливість. Як з боку української влади, так і з боку представників українського громадянського суспільства і журналістського середовища.
Віталь, ми зрозуміли вашу позицію, ми зрозуміли позицію Європи. А яка позиція українського громадства? В українському громадстві є таке відчування, таке жадання, що от найперш випустити Тимошенко, а то і от, ну і не треба тої асоціації тоді. Кап, хай от.
Ні, мені українська спільнота, вона інфантильна. Це люди з далекого минулого. Вони не усвідомлюють навіть. Я весь час чую і від звичайних людей, і від людей, здається, з політичною освітою, що ідіотську тезу від долі однієї людини не може залежати доля цілої країни. Але взагалі ми говоримо про долю Тимошенка. Мене, чесно кажучи, в цій ситуації менш за все цікавить особиста доля Юлії Тимошенка. Сутність в тому, що для того, щоб усунути Юлію Тимошенко з політичної арени, було використано політичне правосуддя, що суд ухвалював рішення за особистим наказом президента і чиновників його адміністрації. І що так в Європі не буває. І європейське суспільство, українське суспільство цього не розуміє, бо для пересічного українця суд і існує для того, щоб виконувати чиюсь волю. Пересічний українець не бажає зміни правил гри. Він хоче опинитися на місці того, хто диктує правила гри. І це показали події після 2004 року, коли опозиція, коли прийшла до влади, вона не змінила правила гри в політиці, економіці і суспільному житті, а почала просто сама отримувати зиски від того, що використовувала старі номенклатурні правила. І в цьому плані тільки спадкоємець Віктора Ющенка, а не людина, яка змінила правила. А Ющенка спадкоємець Кучми. Оскільки більшість прихильників Ющенка і помаранчевої команди розділяли цей підхід до справи, вони і зараз не можуть собі усвідомити саме поняття цінностей. Тому в українському суспільстві, звичайно, немає цього розуміння. Це не європейське суспільство, це суспільство країни третього світу. І я знову кажу, що якщо асоціація не буде підписана, це буде абсолютно логічним висновком з того стану, в якому українське суспільство зараз знаходиться.
Валер, а на ваш погляд, як білоруське громадство ставиться ось до гэтага патрабавання визволення в'язнів, якое ва умовах, скажімо, Білорусі, ну, з'являється необхідною умовою для поліпшення стосунків. І коли це ставлення таке ж, як ось ставлення українського громадства, яке виклав Віталь, ну, так може відсюль виникає проста виснова. До речі, коли заходить менавіта з логіки Віталя. Ну, значить, не соспілі, ми для Європи, і ми, і українці.
Як показують соціологічні дослідження НІСЕД, більшість білорусів, що ж стоїть за визволення політв'язням, навіть коли серед їх є частка тих, які підтримували сьогоднішню владу, але я не лічу, що у даній ситуації можна пойти на некі такі гуманні, доброчинні кроки, що ж їх визволить. Інша справа, что это выказывание такое пассивное, и больше населения не надает этой проблеме великого значения. И в этом смысле, я думаю, что белорусское громадство мало отрознивается от украинского. Его хвалюют значно больше важные проблемы, а политвязни, ну, это разборки помеж политиками. Прикладно так ставится большесть и до политвязнев, прикладно так больше ставится и до проблемы зниклых политиков, которые зникли в 99-2000 годах.
Валер, але вот давайте тогда протягнем разваги, именно так, как вот задал рамку Виталь. Коли вы такие, коли мы такие, ну, значит, не соспели. Ну, значит, треба почекать 5, 6, 10, 100 годов, может быть. Вот коли белорусское громадство соспее, коли украинское громадство соспее, тады коли ласка.
Тут несколько проблем. А первая проблема громадства, я думаю, что и украинское, и белорусское мощно расколотое. Причем расколотое таким фундаментальным светопоглядным узровым. Вот. И тому сказать сегодня вовремя про все громадство, мне подается, и украинское, и белорусское не выпадает. Другий момент. Европа ж хоча неким чином интегровать, долучить соседние країни, хоча їх подштурхнуть до виконання європейських коштовностей. Ось. І тому тут ось такий обоюдний процес. З одного боку Європа з допомогою програми «Усходнє партнерство» хоче ніяк інтегрувати ці країни у європейський процес. Ну, а з іншого боку і серед частки громадства, і серед певних еліт є жадання неким чином рухатися в бок Європи по різних причинах. Чи то, каб була противага Росії, чи каб отримати некі економічні дивіденди, наприклад, кредити від МВФ, чи по ще неким причинам.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Візові і економічні санкції супроти керівництва Білорусі будуть подовжені ще на один год, починаючи з листопада. Такий крок виникає з узгодненого раніше механізму діяння санкцій, оскільки у білоруських тюрмах залишаються політв'язні. Під час зустрічі з керівниками сродків масової інформації країни СНД Олександр Лукашенко заявив, що він не супроти, каб Урал-Калію значали у гуцеріїв, і що білоруський суверенітет не ікона, на яку треба молитися. У Мазири на нафтоперепрацовчому заводі активісти первісної організації Незалежного профсоюзу часово припинили голодовку. У Мєнську на меморіалі Яма відзначили 70-ту годовину знищення Мєнського гетто. На Могильовщині імкливо розбирається Биховський замок. На консервацію не стає грошей. В хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Пражський акцент». Чому білоруські влади не хочуть визволити усіх політв'язнів? Удільничують Павел Вусов, Валер Карбалевич і Віталь Портніков. Веде гутарку Юрій Дрекохровський.
Павел, а як ви ставитеся до цієї проблеми? Я не виключаю, що, скажем, коли б нашу гуторку з вами чув, ну, наприклад, Сергій Глазів, який зараз в Кремлі вільно займається проблемою України, він би сказав, да, господар Портніков абсолютно має рацію. Ну, сапраўды, ну не саспілі украінцы для асацыяцыі з еўразвязам. Так што, калі ласка, да нас.
Да,
нас стаяны саспелі і даўно. А да Европы не саспелі, і з-пад арпортнікаў это і кажа.
Тут насамрэч сапраўды даволі складанае пытанне таго, калі саспее грамадства. Для таго, каб грамадства саспела, для і дэмакраты, і для магчымай інтэграцыі неабходныя умовы. А гэтая сістэма аўтарытарная, што кшталтуецца, фарміруецца ва ўкраіне, што ўжо сфарміравана ў Беларусі, яна якраз такі спрыяе таму, каб грамадства не саспівала да дэмакратычных каштоўнасцяў, да свабоды, да еўрапейскіх арыентацый, а знаходзілася ў гэтым патрыархальным стане, у якім яно знаходзіцца некалькі стагоддзяў. І менавіта гэтае патрыархальнае становішча і ў свядомасці, і ў палітычнай культуры і спрыяе адваротнаму працэсу інтэграцыі, а менавіта інтэграцыі з Расіяй, дзе вось гэтыя каштоўнасці аўтарытарызму, патрыархальнасці, моцнай рукі, яны з'яўляюцца асновай ідэалагічных пасылаў, нягледзячы на тое, што ў саміх грамадствах адбываецца і карупцыя, і злачынства, і гэтак далей. Другі момант той, што насамрэч Еўропа не жадае інтэграваць ні Беларусь, ні Украіну, яна робіць імітацыю інтэграцыі, чым і з'яўляецца і ўсходнія партнерства, і гэтыя дамоўленасці, гэта не адчыняе нашым краінам, ні Украіне, ні Малдове, ні Беларусі, нават калі б яна падпісала гэту дамоўленасць, дзверы ў еўрапейскі звяз. Гэта бясконцы працэс, і невядома, калі ён скончыцца. А Расія ў гэтым, у дадзеным выпадку, яна не звяртае на ўвагу, ці жадаюць беларусы інтэграцыі з Расіяй, ці жадаюць гэтага украінцы. Яна прасоўвае сваю волю, не гледзячы на нейкую ўнутраную, калі нават яна ёсць, упартасць уладаў, і яна будзе больш агрэсіўна дзейнічаць у дачыненні да нашых краінаў, ніж Еўропа, бо Еўропа чакае добрай волі нашых палітыкаў, якой ніколі не будзе, бо добрая воля да інтэграцыі з еўразвязам азначае самагубства палітычнае для гэтых сістэмаў, бо гэта азначае дэмакратызацыю, а ў сваю чаргу страту ўлады.
Віталь, а вот сапраўды, ну такая крыху гіпатэтычная сітуацыя, але калі б на вашы словы, ну напрыклад, спадар Глазіў ці некі іншы расійскі прадстаўнік сказаў, ну вы абсалютна маеце рацыю, але вашы слова пацвярджаюць маі слова. Украіна не саспела. Так што, калі ласка, ідзіце да нас, а там вам няма чаго рабіць, і вы самі это гаворыце.
Я можу відповісти на це питання, пану Глазіву, досить просто. Сережа, ти нічого не розумієш у грошах. Ця проблема в тому, що ми йдемо до асоціації з Європейським Союзом не тому, що ми такі європейські виховані, і не тому, що ми думаємо про наше суспільство, а тому, що нам потрібні гроші. Якщо ми не отримаємо гроші і інвестиції з Заходу, наша економіка просто буде самознищена, наші люди вийдуть на вулиці і піднімуть на вила наших керівників і олігархів, і вони рятуються таким чином в асоціації з Європейським Союзом. У вас, російських голодранців, насправді грошей давно вже немає. Ви тільки робите вигляд, що вони у вас є. Ви стаєте на порозі серйозної політичної економічної кризи, про яку пише навіть у газетах ваш прем'єр-міністр Медведєв. Ви скорочуєте виплати, ви не можете збільшувати зарплати вашим бюджетникам і пенсії, ви це заморозили. Ви починаєте забирати пенсійні внески у громадян. Не тому, що ви добре живете, а тому, що ви країна на порозі краху. І ви це знаєте не гірше, ніж ми. Я навіть, Сережа, можу тобі сказати, як академіку, що ти можеш сам врятуватися, бо в тебе може бути якась закордонна власність. Твої друзі теж рятуються. Більше того, може врятуватися сама Росія, якщо витратить ці гроші своїх резервних фондів і перечекає цей складний період. Хоча я не знаю, як ви врятуєтесь від цієї політичної міжнаціональної кризи, яка неминуче призведе до територіального переформатування цієї держави, якою ви зараз володієте. Ви не знаєте, як це вирішувати. Але в будь-якому разі грошей на нас, на Україну і на Білорусі, у вас немає. І Митний Союз доживає останні роки, тому що ані Лукашенко, ані Назарбаєв не бажають його переформатування в щось більше і більш серйозне. Вступати нам нема куди. Нам потрібно створити нормальну модель для того, щоб отримувати гроші від європейців в ці десятиріччя. І цією моделлю має скористатися Республіка Білорусь, тоді, коли вона або залишить митний союз, або розстанеться з тим, що від вас залежиться після цієї міжнаціональної кризи, яку ви готуєте, і репетицію, яку ми бачимо у десятках бірюльок останні роки. Так що, серйозно, як представник держави, яка доживає свій історичний період, не мороч нам голову.
Я удячний Віталю за відказ Сергію Глазєву, який, правда, тут, на жаль, не присутнічає. І моє наступне питання – це про те, як все ж таки по-розному ставиться Європа до України, Білорусі, ну і, наприклад, Росії, чи, скажімо, Китая. У Росії за кратами Ходорковський, за кратами в'язні Болотний. У Китаї Лю Сяобо, Нобелівський лауреат 10-го року за кратами, ну і ще десятки чи тисячі, я думаю, там і нелічена кількість людей за кратами знаходяться по політичних причинах. Тим не менш, з представниками Китаю зустрікаються, потискають їм руки, усміхаються, те саме з Путіним. А ось з Януковичем і з Лукашенком льос політв'язнів робиться умовою. Умови стосунков, умови неких погоднений и так далее. Ну и на вот можно сказать, что, скажем, вот в Вильню на саммит, где будет подписано, те не подписанное погоднение, вот, скажем, Спадар Алиев, який недавно провел блескучие просто выборы, элегантные, у которого, до речи, десятки политвязнев, и он туда поедет, а вот со своим сябром, те коллегам Лукашенком, он там не сустренится. А чему так отремливается? Павел, как вы меркуете?
Ну, перше за все, конечно, есть певное геостратегическое положение этих краин. Беларусь и Украина непосредственно межуют с Европой и, принамсі, географично и исторично лічиться часткой Европы. Тому в дочинении до этих краин Евразвяз мае іншую политику, ніж у дочинении до России, Китая, якія с большего потребны для Европы как ресурсная база, Китай як ринок збиту і як велика фабрика для європейської витворчості, а Росія, як відомо, по причині своїх енергоресурсів, як зрештою і Азербайджан. І тут, звісно, у гульню вступають, коли ми кажемо про Китай, Росію, Азербайджан, у гульню вступають